Croeso i'r daith sain treftadaeth hon. Mae'n un o gyfres sy'n edrych ar dreftadaeth gyfoethog Gwynedd, Conwy ac Eryri, o gestyll a chwareli llechi i fannau cysegredig ac aneddiadau rhufeinig. Dewch i glywed hanesion ein cyndeidiau a sut y cyfrannodd eu bywydau nhw at ffurfio tirlun a diwylliant Cymru heddiw. Dewch ar daith fydd yn datgelu sut y llwyddodd ein cyndeidiau i greu diwydiant o foelni'r graig gan symud mynyddodd yn llythrenol. Rydyn ni wedi arfer a chlywed seiniau'r locomotif stem yma ers dros ganrif a hanner yn atseinio drwy ddyffrynodd a throsfynyddodd Parc Gwledig Padarn. Mae'r parc yn warchodfa natur. Rhyw 800 erw o faint gyda golygfeydd niferus. Dyfroedd disglair Llyn Padarn, y coedwigoedd hynafol lle byddai tywysogion Gwynedd yn hela'r baedd a gweddillion eu cadarnle pwerus ar un adeg Castell Dolbadarn. Hefyd, fe welwch chi effaith a chreithiau'r gweithfeydd ar y mynyddoedd. Un o ganlyniadau'r diwydiant llechi. Mae llawer o hen adeiladau a thai dirwyn chwarel lechyd i Norwig yn dal i sefyll. O fewn y parc, mae yna sawl safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig fel coed di Norwig. A o'r oesodd yr holl waith clirio ar amaethu a fi yma dros filodd o flynyddodd ers oes yr ia. Wrth i chi grwydro drwy'r parc, edrychwch am y dderwen ddigoes. Derwen fach ydy hon, ac mae ei mes yn tyfu ar y brigau allanol, yn hytrach nag ar y coesyn fel coed derw eraill. Oherwydd hyn, mae'r pren yn llai cnotiog, ac felly byddai'n cael ei defnyddio'n helaeth i adeiladu llongau a siapio casgeni derw i gadw gwin. Ar dderwen ddigoes sydd wedi'i dynodi'n goeden genedlaethol Cymru. Mae'r torgoch Arctig yn dal i nofio yn nyfroedd Llyn Padarn. Mae'r pysgodyn hwn yn rhywogaeth sydd wedi goroesi ers yr oes ia ddiwethaf. Ac wrth gwrs, mae yma chwedl. Marged Uch Ifan, Brenhines y Llynnoedd. Dros chwe throedfedd o daldra a dwylo fel rhofiau. Tyfodd sawl chwedl amdani. Gan gynnwys un sy'n honi ei bod hi wedi adeiladu pont meibion yn Nant Peris ar ei phen ei hun o un lechfain enfawr. Roedd hi'n arwres ryfeddol i werin Cymru, a chaiff ei dathlu ar gân hyd heddiw.
Mae gan farged fwyn i'ch ifan, delyn fawr a delyn fechan. Un i'w chanu yn rhef Caernarfon ac un i gadw'r gŵr yn fodlon. Mae gan farged fwyn i'ch ifan grafanc fawr a chrafanc fechan. Un i dynnu'r cu o'r gongl a llall i dorri esgyrn pobl.
Fe gwrddwn ni nesaf yn chwarel lechyd i Norwig. Nesaf at amgueddfa lechi Cymru, lle cawn glywed pam fod llechfaen mor bwysig. A sut y bydd dynion yn llafurio i'w gloddio.